Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, kokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatou Makala la Limasi. Matondo mingi na bino banso mba ebozwi lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali susu penza te. E komi ko balobaka foma ciblé. Ciblé na bato lokola otangi, lokola ba travailleurs de sexe. Beaucoup MSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, drogue injectable, personne carcérale, donc bazana liberté, bazana boloko. Donc nous sommes bengi dans la population clé. Donc toke na kanabisika wana, isika bazali, isika bakutanaka. Pona kote ya bango, pona kosensibilize bango, pour que ba se faire dépister, pour que ba comment se protéger. Et voilà. Tout ça là, quand même, mais comment vraiment de façon ciblée, pour l'endera, moulongo ya bat ou na outi kotang la, parce que, ma côté, ezali société pona kosensibilize la population générale, pour dépister la population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa, est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais, otozali kosala ezalaka na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ayant des rapports sexuels avec les hommes, toza na bango, tozali na kati ya kotravaille justement mpona kotala comment planifier l'activité à prévention et prise en charge dans la Katina Bamo. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Pour la Baye,
est-ce que Babiro na bino pezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali pokolo Babiro, c'est-à-dire ndako evandi tout, fona zala sincère, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mingi pe na ba grande ville, mingi na ba grande ville, malheureusement c'est ça, mais mingi na ba grande ville. Et côté Moussoustou, tout à l'heure, il y a une représentation, c'est-à-dire que les gens qui sont membres de l'ICOPLIS, ils sont membres de l'ICOPLIS, ils sont membres de la paroisse. Mais ma coquille a causé un bureau, et bien comme il y a un bureau, il y a un bureau dans ces alliés, ils ont sauté. Ils ont mis dans la grande ville, mais le reste. Bandego bazali ko s'identifier comme appartenant à l'ICO plus et tout ça n'a contact n'a pas comme point focal. Encore une fois, on a ezali normalement l'état de kozwa ko singa bango le kola basinga ba ONG mosusu. Biso tozwa ka bango mosusu ou ba puis mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu. Oui, ezali normal pe. On a par exemple ONG française parce que bazali na appui ya gouvernement na bango. Donc ba tsena ko singa biso. Vous avez une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabissou parce que Azali a vraiment responsabilité dans le lengue et le sémélique.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.